Բարի օր, դուք լսում եք Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումը։ Ուղիղ եթերում աշխատում է Անուշ Մկրչյանը։ Հուլիսի 19-ին տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին հետևեք մեր եթերում առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական ընտրություններ են, ռեպորտաժ Ղարաբաղից նախնական արդյունքների վերաբերյալ։
Այսօր Սիրիայի ժամանող մեր հայրենակիցներն արդեն բախվում են այդ անպատրաստությանը եւ չկամությանը։
Սիրիահայերի երթը կառավարության շենքի մոտ մասնակիցները պահանջում են ապահովել սիրիահայերի պատշաճ հայրենադարձությունը։ Ինչ ազդեցություն կունենա Սիրիայում ընթացող պատերազմը Հայաստանի վրա, մեկնաբանում է հայ քաղաքագետը։ Հարսնակարի դեպքի հետքերով նոր քայլեր, նոր պահանջներ ու գործողություններ նախաձեռնող խմբերի կողմից։ Հերթական բուհի ռեկտորը խոսում է կրթական խնդիրներից, այս անգամ կլսենք տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորին։ Առաջիկա օպերների ընթացքում կխոսենք նաև բնապահպանական խնդիրների մասին։ Նախքան այս ամենին առադառնալը տեսնենք, թե ինչ կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել աշխարհում մինչև այս պահը՝ տեղական եւ միջազգային լուրեր։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանին իր հավատարմագրերն է հանձնել Հայաստանում Գերմանիայի նորանշանակ արտակարգ և լիազոր դեսպան Ռայներ Մորելը։ Նախագահի մամուլի գրասենյակից հայտնում են, որ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորել է դեսպանին մեր երկրում դիվանագիտական առաքելություն սկսելու կապակցությամբ և մաղթել հաջողություններ։ Սերժ Սարգսյանը բարձր է գնահատել Հայաստանի և Գերմանիայի միջև վերջին տարիներին զգալի առաջընթաց արձանագրած հարաբերությունները, ընդգծելով, որ հայկական կողմը շահագրգռված է այդ դինամիկան պահպանելու և ավելի խորացնելու։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության քաղաքականության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Եվրահանձնաժողովի փոխնախագահ Քեթրին Էշտոնը նախորդային հայտարարությամբ է հանդես եկել Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրությունների կապակցությամբ։ Հուլիսի 19-ին Լեռնային Ղարաբաղում նախագահական ընտրություններ են անցկացվելու։ Պետք է վերահաստատեմ, որ Եվրոպական միությունը չի ճանաչում սահմանադրական և օրենսդրական շրջանակը, որում դրանք անցկացվելու են, հայտարարել է մասնավորապես Էշտոնը։ Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունում տեղի ունեցող նախագահական ընտրությունների մասին ավելի մանրամասն մեր եթերի ընթացքում։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում Սիրիայում իրավիճակի կարգավորման քննարկումների համատեքստում հեռախոսազրույց է կայացել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահների միջև։ Բարակ Օբաման և Վլադիմիր Պուտինը արձանագրել են Սիրիայում իրավիճակի սրման միտումը։ Նրանք Կրեմլի մամուլի ծառայության հաղորդագրության համաձայն համակարծիք են եղել Սիրիայում իրավիճակի վերաբերյալ ընդհանուր գնահատականի և հակամարտության կարգավորման վերջնական նպատակի հարցում, միաժամանակ պահպանելով կարգավորման գործնական միջոցներին վերաբերյալ մոտեցումների տարբերությունները։ Նույն աղբյուրի փոխանցմամբ կողմերը պայմանավորվել են շարունակել տվյալ հարցով երկխոսությունը։ Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում նախագահական ընտրություններն են։ Բնակչության 49.93%-ն արդեն մասնակցել է ընտրություններին։ Սա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի վերջին տվյալներն են։ Ամենաակտիվ մասնակցությունը ցուցաբերել է Շահումյանի ընտրողները՝ 63.31%-ը։ Քվեարկությունը ընթանում է 274 ընտրատեղամասերում, որոնցից մեկը գտնվում է Հայաստանում։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ներկայացուցիչ Հայաստանում ժամանակավոր բնակվող կամ գտնվող Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիների համար։ Լեռնային Ղարաբաղի մեր թղթակից Լուսինե Մուսայելյանը հետևում է ընտրությունների ընթացքին և հիմա մեզ կներկայացնի ամենավերջին նորությունները։
Լեռնային Ղարաբաղում մեկնարկեց 5-րդ համաժողովրդական նախագահական ընտրությունները, որին հետևում են 80-ից ավելի տեղական և միջազգային դիտորդներ, շուրջ 100 լրագրողներ։ Թեկնածուներից առաջինը քվեարկեց Վիտալի Բալասանյանը Ասկերան քաղաքում, որտեղ և բնակվում է։ Բալասանյանը ընտրատեղամաս ներկայացավ Տիկնոջ և Հարսի հետ։ Բալասանյանը քվեարկեց հանուն Ղարաբաղի ապագայի, ինչպես նաև
հանուն մեր անկախության և մեր գեր նպատակի՝ մեկ հայկական հանրապետության համար։ Համոզված եմ, որ որս միասին կգտնենք մեր մեջ այն ուժը և կանենք ամենակարևորը, որպեսզի Ղարաբաղի միջը ավելի բարձրանա, սկզբունքը ազատ արդարու թափանցիկն։
Ընտրվելու դեպքում Բալասանյանի առաջին քայլը լինելու է հայտարարել, որ ինքը բոլորի նախագահն է։
ընդհանրապես որը հետապնդումներ չեն լինելու, անկախ թե մարդկանց հայացքներից, թե քուսակցական պատկանելիությունից։
Իսկ չընտրվելու դեպքում Բալասանյանը կշարունակի պայքարը եւ կհայտարարի ընդդիմության մասին։
Մենք արդեն մինիմում քննությունները կատարել ենք այս պահի դրությամբ եւ Ղարաբաղը նոր զարթոնք է ապրել։
Բակո Սահակյանը քվեարկեց Ստեփանակերտում եւ ընտրատեղամաս ներկայացավ տիկնոջ հետ, իր խոսքերով բարձր տրավմադրությամբ։ Իր քվեն տվել է հզոր անկախ միասնական պետություն կառուցելուն։ 5 տարի հետո սպասվում է բարեկեցիկ բարգավաճ գեղեցիկ Արցախ, ասում է նախագահի թեկնածու Բակո Սահակյանը։
Ինչպես միշտ այս անգամ եւս Արցախի ժողովուրդը ցուցաբերեց բարձր գիտակցություն, քաղաքացիական պատասխանատվություն եւ այդ ցուցաբերած կեցվածքը ապացույցն է, որ մեր ընտրածուղին ճիշտ է եւ նման ժողովրդի հետ մենք երիտասարդ ենք լինելու կառուցել ավելի զարգացած։
Երրորդ թեկնածու Արկադի Սողոմոնյանն այսօր ավելի քան հուզված էր, բացի նախագահական ընտրությունների արդյունքներից, այսօր նա նաև թորնիկ է սպասում։ Չընտրվելու դեպքում Սողոմոնյանը կշարունակի քաղաքական պայքարը, սակայն ոչ ընդդիմության շարքերում։
Շնորհակալություն Լուսինե։ Մենք վերադառնանք Երևան, որտեղ բավական մեծ ակտիվություն էր նկատվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության շենքի մոտ։ Այսօր կառավարական նիստի օր է, եւ ինչպես միշտ այս անգամ էլ պետական պաշտոնյաները շենք մոտ գործելիս հանդիպեցին այստեղ հավաքված մարդկանց, ովքեր տարաբնույթ բողոքներ են ներկայացնում կառավարության անդամներին։ Ամենաարտարոտ դեպքը, որ պատահեց այսօր, այն էր, որ խաղաղ պայմաններում զոհված զինծառայողների սևազգեստ մայրերը, ովքեր ամիսներ շարունակ ամեն 5-7-ի բողոքի ցույց են անում այս շենքի մոտ, այսօր ներխուժել են շենք։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագրում կհաղորդի Հովանես Շողիկյանը։ Հիմա մեկ այլ կարևոր իրադարձության մասին։ Զուգահեռաբար նույն ժամին կառավարության շենքի մոտ երթեր կազմակերպած ի պաշտպանություն Սիրիա հայերի։ Երթին ներկա էր նաև Նաիրա Բուլղադարյանը։
Կառավարությունն այսօրվա փակ գաղտնի նիստում հիմնական քննարկման առարկա է դարձրել Սիրիահայերի հարցը։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանը նիստից հետո լրագրողներին հայտնել է, որ վարչապետը տարբեր գերատեսչությունների հանձնարարականներ է տվել։ Մինչ կառավարությունը Սիրիահայերի հարցն էր քննարկում, դրսում կառավարության շենքի առջև Սիրիահայերի խնդիրներին էր անդրադառնում Հայազն միությունը։ Միությունը պահանջում է հայրենադարձության մասին հատուկ ծրագիր մշակել, որպեսզի հնարավոր լինի սատարել այլ երկրներից հայրենի գեկացներին։ Միության անդամները Ռագուին դրոշով, իսկ Սիրիայից Հայաստան տեղափոխված երիտասարդներն էլ Սիրիայի դրոշով, որի վրա պատկերված էր այդ երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը, եկել էին կառավարության շենքի մոտ։ Սիրիահայերը քիչ ուշ միացան Հայաստանը բնակ երիտասարդներին։ Միության անդամները կառավարությանը մեղադրում են հայրենակիցներին պատշաճ չընդունելու համար։
Բազմաթիվ հայ ընտանիքներ հայրենիք վերադառնալու կամ հայտնեցել ունեն, սակայն հայրենի իշխանությունները այդ առումով գործնական հաստորեն ոչ մի քայլ չեն ձեռնարկել։
Միության անդամները նամակներ էին պատրաստել ինչպես վարչապետի, այնպես էլ Սփյուռքի ու Արտակին գործերի նախարարների համար, մինչ դրանք հանձնել են նրանք հրապարակեցին այն։ Ազատություն ռադիոկանալի Սիրիայի երիտասարդներից Անդրանիկ Վարդանյանը պատմում էր Հայաստանում իրենց կրած դժվարությունների մասին։
Մենք Սիրիայի ժողովուրդը մեր քորձերը այնտեղ են, ասենք որ բիզնես է կամ աշխատել է։ Երբ որ մենք ուկանք ստեղ, ասենք ոչ գնանք ցիրունցով բիզնեսը բանալ, ոչ այլ ցիրունցով մեր արհեստը օգտագործել։ Հիմնականում ավելի լավ գլա է թե պետությունը, ասենք Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ օգնի քոնե դունի կերպով եւ քոնե քորձի կերպով։ Այդ արդեն վաճառքը լավ ոչ թե միայն մեր Սիրիահայրը ասենք լավ ապրենք, այլ նաեւ Հայաստանի օգուտ գլա։
Կարնիկ Բերտիկյանն էլ հուզմունքով էր խոսում 3 Սիրիայում տեղի ունեցածի մասին։
Շատ վտանգավոր հարցումն է, որ նախագահին մոդերեն էր մեր ցողները, բայց անոր փոխանորդը դերացրին, նայինք իմ աչվիլլա։
Հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը, այս մասին ավելի մանրամասն կարող եք լսել Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերի ընթացքում։ Սիրիայում իրավիճակը շարունակում է շատ թեժ մնալ։ Որոշ լրատվամիջոցների հաղորդումով երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը սեփական օթանավով լքել է երկիրը։ Մինչդեռ պատերազմական գործողությունները շարունակում են Դամասկոսում, խլելով տասնյակ մարդկանց կյանք։ Հիշեցնենք, որ 3 Դամասկոսում իրականացված պայթյունի հետևանքով սպանվել են Սիրիայի պաշտպանության նախարար Դաուդ Ռաջան և պաշտպանության փոխնախարար Ասև Շաուքաթը, ով երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի փեսան էր։ Լրատվամիջոցները հաղորդում են, են, որ երեկվա հարցակումից նաև մի շարք պաշտոնյաներ են վիրավորվել, այդ թվում ծանր վիրավորներ կան։ Հարցակումն իրականացվել է Սիրիայի ազգային անվտանգության ծառայության կենտրոնակայանում։ Սիրիայում տեղի ունեցող իրադարձությունները չեն կարող անհետևանք մնալ նաև մեզ հայաստանցիներիս համար։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանն այսօր իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանի հետ ունեցած զրույցում խոսել է հենց այս մասին, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ Սիրիայում ընթացող պատերազմը Հայաստանի վրա։
Սիրիայում յուրաքանչյուր կտրուկ փոփոխություն կարող է լուրջ ազդեցություն թողնել Հայաստանի վրա։ Մեր առաջնային խնդիրը իհարկե սիրիահայերն են, որոնք իրենց հույսը կապում են Հայաստանի հետ։ Քաղաքագետ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով Սիրիայում բնակվող 100 հազարանոց հայկական համայնքը իր ապագան կապում է Հայաստանի հետ, մինչդեռ Հայաստանը պատրաստ չէ նման փոփոխությունների։
Իհարկե առաջի պլան են գալիս սիրիահայության մոտ 100 հազարանոց համայնքը, որը ունի նախևառաջ անվտանգության հիմնախնդիր, եւ հիմնականում դա տեսնում է Հայաստանի Հանրապետության աջակցության եւ մեր շնորհիվ այդ խնդիրը լուծելն, այսինքն սպասելի է թե մեծ հոսք պատերազմական գործողությունների արդյունքում Սիրիայից դուրս եկած հայերի, նրանց տեղավորելու, տնտեսապես եւ սոցիալապես ինտեգրելու եւ այլն։ Եվ այս ամենը իհարկե ամենասրությամբ կարող է կանգնել Հայաստանի Հանրապետության առջև, այն էլ ոչ հեռու ապագայում։
Քաղաքագետի կարծիքով առաջին օգնությունը իհարկե կտրվի, բայց ինչ վերաբերվում է նրանց ապագային, ապա այստեղ կան լուրջ խնդիրներ։ Գալով Հայաստան, սիրիահայերը պետք է նոր կյանք սկսեն։ Մինչդեռ մեր երկիրը տնտեսապես չի կարող նման մեծ քանակությամբ մարդկանց ապահովել աշխատանքով եւ կացարաններով։ Այս հարցը ըստ քաղաքագետի կարելի է լուծել միայն Սփյուռքի աջակցությամբ։
Ցավոք սրտի, մեր պետությունը չունի տնտեսական եւ քաղաքական ֆինանսական բավական ռեսուրսներ նման մեծ համայնքը միանգամից ինտեգրելու եւ առակորեն նրանց բնականոն կյանքին վերադարձնելու համար։ Այստեղ անհրաժեշտ է լինելու մոբիլիզացնել ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության ռեսուրսները, այլ նաեւ համայն Սփյուռքի, եւ կարծում եմ, որ Սփյուռքը անմասն չի մնա սիրիահայերի անվտանգությունը ապահովելու գործում։
Չնայած առկա խնդիրներին, Հրանտ Մելիք Շահնազարյանը կարծում է, որ սիրիահայերի մեծամասնությունը դեռևս չի պատրաստվում լքել երկիրը։ Նրանք դեռևս հավատում են նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի հաղթանակին, իսկ երկիրը կլքեն միայն այն դեպքում, եթե գործող ռեժիմը տապալվի։ Ըստ քաղաքագետի, դրա պատճառը գործող նախագահի լավ վերաբերմունքն է հայերի հանդեպ, ինչը սիրիահայերի կարծիքով կփոխվի ռեժիմի տապալման դեպքում։ Սիրիահայերի համար անվտանգության լուրջ խնդիր կառաջացնի նաև հակամարտությանը միջազգային ուժերի ներգրավումը։
Եթե հանկարծ խոս գնաց միջազգային ինտերվենցիայի մասին դեպի Սիրիա, բոլորիս համար հասկանալի է, որ առաջի հերթին դա լինելու են թուրքական զորքերը, եւ բոլորիս համար հետեւաբար հասկանալի է, թե ինչպես կարող են վարվել թուրքական զորքերը տեղի բնակության հետ։ Այսինքն, եթե լինի ինտերվենցիայի որոշում եւ հակնհայտ լինի, որ միևնույնն է, հայ ժողովրդին իսկապես բավական լուրջ վտանգ է սպառնում, ավելի քան Սիրիայի մնացած քաղաքացիներին, այդ պարագայում կարծում եմ անհապաղ քայլեր կձեռնարկվեն նրանց Հայաստան բերելու համար։
Արդեն 1 տարուց ավելի է, ինչ Սիրիայում շարունակվում է ընդդիմադիր ուժերի եւ գործող իշխանության հակամարտությունը։ Այս ընթացքում միջազգային տարբեր հարթակներում թեև խոսվել է ուժային միջամտության մասին, բայց գործնականում միայն տնտեսական պատժամիջոցներ են կիրառվել։ Օրինակ, վերջին շրջանում կտրուկ բարձրացան բենզինի գները։ Հրանտ Մելիք Շահնազարյանի կարծիքով, չնայած Հայաստանը Սիրիայից վառելիք չի գնում, բայց տնտեսական պատժամիջոցները ազդում են այդ երկրի կողմից նավթի արտահանման քանակի վրա, ինչն էլ պատճառ է հանդիսանում, որպեսի վառելիքի գները թանկանան նաև միջազգային շուկայում։
Մերցավ արևելքում ցանկացած իրավիճակի ապակայունացում նարազդում է համաշխարային գների վրա, վառելիքի կլնի նավթ, գազ եւ այլ, եւ հետեւաբար իր ազդեցությունն է ունենում նաեւ Հայաստանի հանդեպ։
Վերջում քաղաքագետը ասաց, որ Սիրիայի ներկայիս իշխանությունների փոփոխությունը Հայաստանին ձեռնտու չէ նաև այն առումով, որ մենք կկործնենք միջազգային հարթակներում ևս մեկ դաշնակցի։ Սա նաև ևս մեկ խթան է առանց այդ էլ հակամարտություններով լի տարածաշրջանում իրավիճակի ապակայունացմանը, ինչն էլ իր հետ լուրջ խնդիրներ կստեղծի Հայաստանի համար նաև ապագայում։
Եթե նայենք շուրջը մեր տարածաշրջանին, կտեսնենք, որ ամենտեղ կան խնդիրներ, որոնք բավական գլոբալ են եւ կարող են շատ մեծ ազդեցություն ունենալ իրենց շուրջը գտնվող տարածաշրջանների վրա։ Սիրիայի զարգացումները լրացնում են մեր տարածաշրջանը ավելի փակուղային վիճակում հայտնվելու համար, դա կունենա տնտեսական բավական լուրջ ազդեցություն, սկսած վառելիքի գնի թանկացումից եւ վերջացած ընդհանրապես առևտրային շրջանառության տեմպերի նվազեցումով։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հերթական աղմկահարույց պատմությունը ազգային ժողովի պատգամավորներից մեկի ազգականի հետ կապված։ Այս անգամ հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավոր նահապետ Գևորգյանի որդին Արտակ Գևորգյանն է ուշադրության կենտրոնում։ Երեկ նա ձերբակալվել է բռնություն գործադրելով մեքենա առևանգելու կասկածանքով։ Մանրամասները Իրինե Հովանեսյանի պատրաստած ռեպորտաժում։
Ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր նահապետ Գևորգյանի որդին երեք ձերբակալված Արտակ Գևորգյանը կասկածվում է բռնություն գործադրելու սպառնալիքով երկու մեքենա առևանգելու մեջ։ Այս մասին Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պաշտոնապես հաստատեցին ոստիկանությունից։ Մինչ այս շաբաթավերջ հայտնի կդառնա 30-ամյա Արտակ Գևորգյանը, ում անունը նախկինում շրջանառվել է մի շարք աղմկահարույց միջադեպերում, կմնա անազատության մեջ, թե ստորագրությամբ ազատ կարձակվի։ Խափանման միջոցը որոշելու համար սահմանված 72 ժամը նրանում է վաղը 3-ը։ Այն հոդվածները, որոնցով հարուցված է քրեական գործը, նախատեսում են 5-ից 8 տարվա ազատազրկում։ Արմավիրում Նովո Մականունով հայտնի նահապետ Գևորգյանի որդու հետ կապված միջադեպը տեղի ունեցել 3 ուշ-գիշերին։ Մեր ունեցած նախնական տեղեկություններով Արտակ Գևորգյանը ինչ-որ տեղից վերադառնալիս իր Mercedes Brabus Jeep մեքենան կայանել է գազալցակայանում լիցքավորելու նպատակով։ Հետո չհամբերելով մինչ իր մեքենան լիցքավորեն, նստել է կողքը կայանած ԳԱԶ 24 մագնիշի ավտոմեքենայի ղեկին, որի վարորդը ներսում չի եղել եւ հեռացել է։ Ճանապարհին Արմավիրի մարզի Սարտարապետ գյուղի դպրոցի մոտ այս մեքենայի տիրոջ ծանոթները կանգնեցրել են մեքենան, ճշտելու թե ով է ղեկին։ Արտակը իջել է ԳԱԶ 24 մեքենայից, ատրճանակի սպառնալիքով այդ գյուղացիներին իջեցրել են նրանց պատկանող ՎԱԶ 2106 մագնիշի մեքենայից, հիմա էլ նստել է այդ մեքենան ու հեռացել է։ ՎԱԶ 2106-ի տերը վիրաբանունով գիշերվա ժամը 3:35-ին իր մեքենան առևանգելու առիթով դիմել է ոստիկանություն, որից հետո պատգամավորի որդուն ձերբակալել են։ Դեռևս հստակեցված չէ, Արտակը սթափ վիճակում է եղել, թե ոչ։ Ըստ նախնական վարկածների նա եղել է ոչ սթափ վիճակում։ Ոստիկանությունից նաև տեղեկացանք, որ դեպքից հետո 3:30-ին խուզարկելով երիտասարդին պատկանող բնակարանը Երևանի Տերյան փողոցում բազմոցի նստատեղի տակից հայտնաբերել են Բայկալ օդամղի ճատրճանակ։ Սակայն դեռ հայտնի չէ, թե որքանով է զենքը օրինական։ Պատգամավոր նահապետ Գևորգյանը Երևանից չի պատասխանում հեռախոսազանգերին, իսկ իշխող հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության ղեկավար Գալուս Սահակյանը մեսեջրույցում տարակուսանք հայտնեց, թե ինչու կարող է հանրապետական պատգամավորը պատասխանատու լինել իր որդու արարքների համար։
Ինչի ձեր որդիներից մեկը, որ մանկապարտեզով մեկի վիրավորումա գալիս ձեզ էլ պատժում։ Որևէ խնդիր չեմ տեսնում, հիմնականում մամուլում գնացող տարածված նյութերը այն հիմքներ ունի, որ վարկաբեկեն նաև պատգամավորին։ Առաջին որևէ խնդիր չկա։
Այս մասին ավելի մանրամասն Իրինե Հովանեսյանը կպատմի Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան եթերաժամին։ Հանրապետական կուսակցության մեկ այլ անդամ Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող հարսնակար ռեստորանային համալիրում տեղի ունեցած մահաբեր դեպքի կապակցությամբ այսօր մամուլի ասուլիս էր հրավիրել Facebook-յան նախաձեռնող խմբերից մեկը։ Ինչ նոր քայլեր են ձեռնարկվելու, ինչ նոր պահանջներ են դրվելու և առհասարակ ինչ շարունակություն է ունենալու այս պատմությունը, ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Պահանջում ենք պատժել հարցնակարում տեղի ունեցածի բոլոր մեղավորներին, Facebook-յան նախաձեռնության անդամները։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեցին, որ չեն դադարեցնելու պայքարը, բողոքի միջոցառումները, պահանջելով, որ նախաքննական մարմինը Ռուբեն Հայրապետյանին որպես կասկածյալ ներգրավվի գործում, բառույթն էլ տեղափոխելով հատուկ քնչական ծառայություն, քանի որ, ինչպես ասում էր ակտիվիստ Արթուր Մինասյանը, ոստիկանությունը միտված է կոծկելու գործը։
Մենք ունենք 17 նախադեպեր եւ ոչ մեկի համար գաղտնիք չէ, թե ինչ է նշանակում Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմիններ, իրավապահ համակարգ, դատական համակարգ, կարգադատությունում ինչ վիճակում է հետագա գտնվում։ Հայաստանի Հանրապետությունն ընկապում եւ մենք իրավիճակը գիտենք հոգեբանությունը, գիտենք իշխանությունների ներկայացուցիչների Ռուբեն Հայրապետյանի անձի հատկանիշները եւ պետք է այդ ամենից վերացարկվել եւ անթարթ խոսել նրա մասին, որ այ իրավական հիմնավորումներ չեն բերում։ Իսկ իրավական հիմնավորումներ բերում Ռուբեն Հայրապետյանը կապչունի այս ամբողջ բացարձակապես չեն բերում։
Նախաձեռնության անդամները ուշադրություն են հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ ոստիկանությունը որևէ կերպ չի ապացուցել այն պնդումը, թե միջադեպի պահին Ռուբեն Հայրապետյանը հարսնակարում չի եղել։
Ոստիկանության նախորդ ասուլիսը շատ անհամոզիչ է, բացարձակ անհամոզիչ է, ոչ մի ապացույց չբերվեց, որ Ռուբեն Հայրապետյանը այնտեղ չի եղել կամ չի որևէ կերպ առնչություն ունեցել այդ գործին։ Հակառակը ավելի կասկածելի բաներ ասացին, կամ ռանը փչացել է, չգիտեմ, ոչ մի վկա չկա, այլ
Հայաստանին եւ այլն։
Ռուբեն Հայրապետյան ասել է, որ 7.5-ը ինքը ընդեղ է ու դրանից հետո գնացել է։ Իսկեն եթե Ռուբեն Հայրապետյան ասում է, ուրեմն տենց է ավել, հա՞։
Նախաձեռնությունը պահանջում է Հայրապետյանին հեռացնել ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահի պաշտոնից, իսկ տուժածներին եւ Ավետյանի ընտանիքին վնասի փոխհատուցում տրամադրել։ Վահե Ավետյան հասարակական շարժման նախաձեռնող խումբը զինվորական բժշկի մահվան 42-օրը հայտարարել է համահայկական մոմավառության օր, կոչանելով Հայաստանի եւ Սփյուռքի հայերին հարգել Ավետյանի հիշատակը։ Ֆեյսբուքյան նախաձեռնության ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ մասնակցելու են այդ միջոցառմանը։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս մասում կխոսեն կրթական բնապահպանական թեմաների շուրջ։ Բուհական ընդունելության քննությունների ավարտից հետո բուհերի ռեկտորներն ամփոփում են ստացված արդյունքները։ Մասնագիտությունների ընդրության առումով ոչ մի սենսացիա տեղի չունեցավ։ Տնտեսագետի մասնագիտությունը էլի ամենագայթակղիչներից էր։ Թերևս այս մասնագիտության հետևորդները շատ լուրջ են ընդունել ամերիկացի տնտեսագետներից մեկի խոսքերը. տնտեսագետների երբեք գործազրկությունը չի սպառնում, քանի միշտ նոր խնդիրներ կան, իսկ հին խնդիրները երբեք չեն լուծվում։ Լսենք Էլեն Չիլինգարյանի պատրաստած ռեպորտաժը, ով այսօր հանդիպել է Երևանի տնտեսագիտական համալսարանի ռեկտորին։
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանը դիմորդների շրջանում շարունակում է մնալ ամենապահանջվածներից։ Արդեն 1 տարի պաշտոնավարող համալսարանի ռեկտոր Կորյուն Աթոյանը նշեց, որ բոլոր 17 մասնագիտությունների գծով այս տարի բուհ ընդունվելու համար դիմել է շուրջ 2477 դիմորդ, որոնցից ընդունվել է գրեթե կեսը, 1263-ը, 1166-ը վճարովի, 97-ը անվճար ուսուցման համակարգ։
Ընդհանուր առմամբ եթե վերցնենք, բավականին լուրջ մրցակցություններ եւ որոշ մասնագիտությունների գծով անցողիկ շեմը պետ պատվերի մասով 59 անգամ գերազանցում էր։ Դրանք այն մասնագիտություններն էին, որոնք մենք արդեն գիտեինք, որ բավականին մրցակցային են լինելու՝ դա ֆինանսական ֆակուլտետներ եւ կառավարման ֆակուլտետը։
Ֆինանսներ եւ վարկ մասնագիտության համար այս տարի անվճարի վերին շեմը 59.5 միավորն է եղել, իսկ կառավարում ֆակուլտետում 59 միավորը։ Այս մասնագիտությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը ռեկտորը բացատրում է աշխատաշուկայում դրանց պահանջարկով։
Հիմնականում ավելի քիչ դիմել են մատ մեթոդներ, մոդելավորում, վիճակագրություն, ինֆորմատիկա, ապրանքագիտություն, այն մասնագիտությունները, որոնք ժամանակի առումով համահունչ չեն։
Թափուր տեղեր ի տարբերություն մի քանի այլ բուհերի տնտեսագիտականում չեն մնացել։ Աթոյանի խոսքով տնտեսագիտական կադրերի համար հեշտ է աշխատանք գտնելը։ Պետեկամուտների կոմիտեում, ֆինանսների էկոնոմիկայի նախարարություններում, կադաստրի որոշ բաժիններում, բանկերում եւ այլուր։ Նրա խոսքով այս տարվանից բուհում գործելու է կենտրոն, որը կապ է պահպանելու շրջանավարտների հետ, հասկանալու համար, թե արդյոք ավարտելուց հետո նրանք աշխատում են իրենց մասնագիտությամբ եւ ինչ հիմնարկություններում։ Ռեկտորը հավելեց, որ այս տարի մեծ է եղել մրցակցությունը նաև հաշվապահական ֆակուլտետ ընդունվելու համար։
Տնտեսություն այսօրվա շուկան տնտեսագետների բավականին մեծ պահանջ ունի։ Այսօր մենք ունենք ինչքան տնտեսվարող սուբյեկտներ, բոլորին անհրաժեշտ, միայն հաշվեք, քանի ունեն գրանցված 125-ից 130,000 գրանցված տնտեսվարող սուբյեկտ կա, եթե ամեն մեկը մի հաշվապահ պահի, արդեն այդքան հաշվապահի կարիք կա։
Տնտեսագիտականի ուսանողները հաճախ բողոքում են իրենց դասագրքերից։ Նրանց խոսքով դրանք կամ ռուսերեն են, կամ հին։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե երբ է թարմացվել բուհի գրադարանը վերջին անգամ, ռեկտորը պատասխանեց.
Այսօր դասագրքերը կամ հին են, կամ չկան առհասարակ, ռուսերեն ասածն էլ մի քիչ հարաբերական է։ Դու գիտեք, տնտեսագիտությունը բովանդակային ամբողջովին փոխվել է, այսինքն մենք անգամ խորթային ժամանակի որևէ գիրք օգտագործելու ոչ իրավունք ունենք, ոչ էլ դա անցնում է, այսինքն մենք պետք է ի տարբերություն մյուս մասնագիտությունների զրոյից պատրաստենք դասագրքերը։ Այդ հարցում կան լուրջ խնդիրներ, արագ թարմացում հնարավոր չէ, որտեղ նաև պետք է որակ ապահով։
Խնդիրներից մյուսն էլ դասախոսների վերապատրաստումն է, որը չեն կարողանում ինչպես հարկն է իրականացնել։ Այդ նպատակով համաձայնագրեր են ստորագրում Արտասահմանյան բուհերի հետ, սակայն որ բուհերի ռեկտորը չմանրամասնեց, նշելով, որ գործընթացը դեռ ավարտված չէ։
Հիմա մենք լուրջ խնդիր ունենք հետազոտական աշխատանքներ կատարելու, մասնագիտությունների հստակեցման, արդիականացման, այդ թվում նաև տնտեսագետ մասնագետների։ Դրա համար մենք ուսումնասիրում ենք իրենց փորձը, համագործակցում ենք իրենց հետ և բակալավրիատի մասնագիտությունների առումով և մագիստրատուրայի։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բնապահպանի մասնակիտությունն ընտրողների թիվը թեպետ այնքան էլ շատ չէ, սակայն վերջին շրջանում բնապահպանությունը դարձել է հենց այն ոլորտը, որտեղ անկախ մասնագիտական ուղղվածությունից շատերն են իրենց կոչում բնապահպան։ Ու դա դերևս նորմալ է, բնությունը բոլորինս է, պահպանման համար պատասխանատվություն կրում ենք էլի բոլորս։ Խոսրովի արգելոցի շուրջ այսօր քննարկում էր, խնդրին անդրադարձել է Նանե Սահակյանը։
Խոսրովի արգելոցում ճանապարհ է կառուցվել, որ արգելոցի մուտքից գնում հասնում է համարյա միջև հավուց թարվանք։ Այս ճանապարհը պետք եղած դեպքում հնարավոր կդարձնի մեքենաների երթևեկությունը արգելոցի ներսում։ Բնապահպանության նախարարությունը բնապահպաններին վստահեցրել է, որ ճանապարհը կառուցվել է անտառում բռնկված հրդեհների դեպքում հրշեջ մեքենաների համար։
Գիտեք, դա չորային մասն է արգելոցի, հավանականությունը հրդեհների երևի տեղ ավելի բարձր է, հետո մարդկանց նաև մատչելի մասն է դա, յուղերը բավականին մոտ են։
Մեզ վերած հիմնավորման մեջ ասում են, որ մարդիկ բացանում են կրակ են վառում, որպեսի մատաղան են, որի արդյունքում հրդեհ ասկսվում,
որ ընդեղ սրբավայր է եւ դարերով եկել է։
Որպեսզի մենք չի ուզում վերահսկի, որ ընդեղ կրակ չանեն, այլ թողել են բացի թողի վիճակում, իդեպ հավուստարի շրջակա տարածքը աղբանոցալ լրի, վերջ սրա պատճառների դեմ չեն պայքարում, փորձում են պայքարել հետևանքների դեմ։
Բնապահպան Կարինե Դանիելյանը եւ երիտասարդ ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանը այս հարցում նույն մտահոգությունն ունեն, արդյոք ճանապարհը կօգտագործվի միայն հրդեհները մարելու համար։ Խոսրովի անտառ արգելոցը էկոտուրիզմի գոտի է, ցանկացած զբոսաշրջիկ ցանկության դեպքում կարող է գնալ այնտեղ։ Մարդկանց գրավում է ոչ միայն վայրի բնությունը, այլև անտառի տարածքում գտնվող պատմամշակութային վայրերը։ Անտառի այցելուները հաճախ չեն պահպանում արգելոցում գտնվելու կանոնները, ինչն էլ կարող է դառնալ հրդեհների պատճառ։
Ուրեմն հիմա ներկա պահին չկա որևէ երաշխիք, որ այդ ճանապարհը օգտագործվում է կամ օգտագործվել է միայն հրդեհների համար։ Ճանապարհը հիմա լրիվ բաց է, ցանկացած մարդ մեքենայով կարող է բարձրանալ հավուց տար։ Իդեպ ճանապարհը գրեթե հասնում հավուց տար, այնտեղ մի 100 մետր
մնաց։
Երեք ակտիվիստների ու բնապահպանների խումբը բնապահպանության փոխնախարար Սիմոն Պապյանի հետ այցելել են Խոսրովի անտառ։ Փոխնախարարը հաջողության է հասել բնապահպաններին, վստահեցնելով, որ ճանապարհը իսկապես միայն անվտանգության նկատառումներով է կառուցվում։
Ճանապարհի վերաբերյալ հիմա որևէ բան փոխել չեն կարող, պարզապես ընդլայնել այլևս երբեք, պարզ է ասֆալտապատել երբեք, բայց դե դա կարիքը իրենք ցանկությունն էլ չունեին։ Արգելապակոցը դներ վերահսկել, որպեսզի իրոք միայն նպատակին ծառայի արգելոցի, և հիմնական խնդիրը հենց այդ խորհրդի ստեղծումն էր, որպեսզի կանոնակարգվի ամբողջ գործունեությունը մեր պահպանվող տարածքներում։
Թեև բազմաթիվ բնապահպաններ շատ ակտիվ են Խոսրովի անտառին վերաբերող բնապահպանական հարցերում, բայց ճանապարհը կառուցելուց առաջ հասարակական լսումներ տեղի չեն ունեցել։ Փոխարենը փոխնախարարը խոստացել է Կարինե Դանիելյանին ու մյուս բնապահպաններին ստեղծել պահպանվող տարածքների հարցերով զբաղվող հասարակական խորհուրդ, հետագայում նման հարցերը քննարկելու նպատակով։
Օրենքը կա, բայց համապատասխան մեխանիզմները, համապատասխան ավելի ճկուն փաստաթղթերը, փաստորեն եւ որոշումները եւ օպերատիվ գործունեությունը մասնագիտորեն վերահսկող։ Այսօր այդ բացը մենք տեսնում ենք եւ կարծում ենք, որ այդ խորհուրդը մենք շատ լավ մասնագետներ ունենք, շատ նվիրված եւ շատ գիտակ եւ աշխատել են այդ տարածքներում եւ աշխատում են, եւ իրեն ձայնը պետք է այստեղ որոշիչ լինի։
Խոսրովի անտառի հետ կապված դեռևս լուծում չստացած հաջորդ խնդիրը այնտեղ կառուցված շինության ճակատագիրը որոշելն է։ Հիշեցնենք, որ 2007-ին կառավարության որոշմամբ Խոսրովի տարածքում գտնվող Գիլան հատվածը վերածվեց արգելավայրի, այսինքն այնտեղ արդեն կարելի էր շենք կառուցել, որն էլ չուշացավ, տարածքը տրամադրվեց մինչև 60 տարվա վարձակալության մի ՍՊ-ի, որը այնտեղ երկհարկանի շինություն կառուցեց։ Հասարակական կազմակերպությունների բարձրացրած աղմուկից հետո 2011-ին կառավարությունն ուժը կորցրած ճանաչեց Գիլան արգելավայր ստեղծելու որոշումը, միայն թե այդպես շինությունը այնտեղից չվերացավ։ Խոսրովի անտառ արգելոցի տնորենը այն ցանկանում է օգտագործել հետազոտությունների նպատակով, երիտասարդ ակտիվիստները պնդում են, որ շինությունը պետք է ապամոնտաժվի։
Իսկ շենքի համար իրոք ես ափսոսում եմ, կարծում եմ գիտությանը կարող է ծառայել, բայց լրիվ հասկանում եմ, որ եթե թողեցիր, երբեք չգիտես այնտեղից ինչ կստացվի, եւ միգուցե իրոք պետք է քանդվի, այնտեղ արդեն տղաները ասում էին ապահովանդաժող բրիգադը պատրաստ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը, հաղորդումը վարում էր Անուշ Մկրչյանը, հնչյունային վահանակի մոտ էր Եկատերինե Պողոսյանը։ Պահպանեք բարձր տրամադրություն ամբողջ ժամանակ։